Takk, Maria. Jeg smugkikket litt på notatene dine og så at der stod det «Boss i laget». Og jeg vet hva boss er i Bergen, jeg får si det sånn. Så den kommer du ikke unna med. Grådig subtilt. Men jeg har altså vokst opp til dels i Bergen. Har den dialekten jeg har, fordi jeg har to sunnmøringer til foreldre. Men jeg bor her i vakre Oslo. Og på Mortensrud, der jeg holder til i det daglige, der bor jeg sammen med kona mi, Katrine, og tre gutter mellom 2 og 11 år. Og vi har det veldig mye kjekt sammen. I dag så skal vi fortsette på en serie som dere har hatt her i misjonssalen over 2 søndager. Nei, lørdager, så langt. Og den serien er knyttet til det som er en slags misjonsbefaling, det vil si den andre misjonsbefalingen. For den første misjonsbefalingen, den som kanskje også er like kjent, den står i Matteus evangeliet helt på slutten. Men så sender Jesus apostlene ut med noen litt andre ord i apostelgjerningene kapittel 1, vers 8, og jeg leser. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Jeg har sånn klikker også, den glemte jeg helt av. Jeg ble angstet sånn av teknikken. Som sa, du må ikke komme bort i den i løpet av møtet. Da skifter du slide. Jeg sa, ok. Det stemmer det. Så hvis noen sitter med røde laser i løpet av lovsangen etterpå nå, så vet dere hvem det er. Samaria. Det er altså temaet som jeg har fått. Samaria, det er forhatte. Og den teksten, jeg vet ikke om dere ser den, men jeg leser i hvert fall. Der står altså apostelgjerningene 1:8. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Jeg vil også lese et annet vers for dere. Ja, nei, hvordan går det tilbake igjen da? Der. Sånn. Yes. Det var en fin sirkel jeg fant på Google. Ta til dere den. Videre skal jeg lese et annet nøkkelavsnitt fra Bergpreken, som du finner i Matteus evangeliet, kapittel 5. Og jeg skal lese avsnittet kapittel 5, vers 43 til og med 48. Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign den som forbanner dere, og gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe lønner dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Så vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. To avsnitt, vi skal berøre begge disse avsnittene en del i de neste 22 minutter. Og når vi snakker om Samaria, så snakker vi om liksom en tredje sirkel. Det begynte med det aller nærmeste i Jerusalem, og så var det Judea, som var området rundt i Jerusalem. Og så var Samaria et stykke nord for der igjen. Og nord for Samaria igjen så har du Galilea og området som Jesus kom fra selv. I den teksten her så utfordres vi på det å gå ut med evangeliet. Ser du ikke det? Så det kan godt være du sitter her i dag og ikke er kristen. Og i så fall så vil ikke jeg be deg om å gå ut med evangeliet som en sånn plikt som du gjør fordi du er kristen. For det her er noe som Jesus kalte sine apostler til, og som i tur, alle som ønsker å følge Jesus, kalles til. Det å gå ut med det vitnesbyrdet om Jesus som vi har fått. Og så er det noe, et ganske viktig poeng som jeg har lyst til å løfte fram tidlig her. Og det er at det som er i sentrum for en misjonsbefaling, eller en sånn sendelse som det her, det er altså ikke jeg da, som er mottaker av befalingen eller sendelsen. Det er heller ikke du, og det var heller ikke apostlene. Men sentrumet i det hele er altså Jesus. Kong Jesus er evangeliets sentrum. Og det er altså kong Jesus som er det Jesus Kristus betyr. Det är alltså kung Jesus som är det man ska gå ut med. Så du ska inte först och främst gå ut med dig själv, men du ska gå ut med budskapet om vem kung Jesus är. Jag syns att situationen här är lite intressant för i det Jesus har gett befallningar sig om och okej, hör här apostlarna, nu ska jag snart resa. Och så har den samtal där apostlarna frågar: "Ja, men du Jesus, kort tid ska du genombrätta ditt kungarike? Kort tid ska du liksom komma tillbaka och trä upp på tronen och bli sån ordentlig konge?" För det var nog en del av förväntningarna som de hade. Så tror jag kanske att Jesus hade lite sån glimt i ögonen när han säger dessa ord här. För förra gången hade snackat om kort tid ska kungariket ditt komma, så hade dessa 12 apostlarna sitt och krangla samman om vem som skulle vara äresgäst vid sidan av Jesus i hans rike. De hade kranglat om vem som skulle sitta på äresplatsen i riket när Jesus skulle komma. Så jag tror det är lite med glimt i ögonen också att Jesus minner dig på att okej, har du inte tänkt att börja krangla igen? Hör här, det är inte dere det drejer sig om, men det är mitt vittnesbud, evangeliet om Jesus det drejer sig om. Har du haft det sånn noen gang at dere liksom har kört förbi ett sted och så har du fått en sån déjà vu upplevelse? Sånn, oj, här skjedde det något speciellt. Ett tippe, och när jag läser evangeliet så ser jag många sån déjà vu upplevelser i Jesus sin samtal med apostlarna. Och jag upplever det faktiskt när sånt ska sist stadigt också i mitt eget hem när vi har bilferie om sommaren. Så får jag ofta sådana kommentarer både från barna i baksätet och kona i sidesätet. Ja, husker du den rasteplatsen här? Det var där vi hade den våldsamma krangeln. Eller husker du den sträckningen där pappa, det var där du fick bot? Och det stämte ju, men det är inte alltid alla sanningar är nödvändigt att rippa upp i och att du lyste huske på dig. Så kanske satt apostlarna med den känslan där, okej, vi tar tegningen. Det drejer sig inte om min ära. Det handlar inte om att jag ska sitta på äresplats, men det handlar om att Jesus Kristus är konge. Så Jesus svarar lika gott: "Det är inte för dere att känna tid och stund som far har fastsatt för sin egen makt." Jesus Kristus betyder Jesus är kungen. Och det är alltså han som är centrum av det vi ska bringa vidare. Och det blev jag minnet på nyligen då jag var i heimevernet. Noen av dere her inne er kanskje så heldige at dere har avtjent verneplikt, og at dere også har blitt innrullert i heimevernet. Da får du lov til å delta på repetisjonsøvelser på årlig basis. Og så er det altså sånn at når du går i kongens klær, så har du en sånn hatt. Og er det noen her inne som vet hvilket emblem du har oppe av hatten din? Ja, vi kaller det et retorisk spørsmål, og så svarer jeg på det. Det er kongemerket. Och kungemärke, det är ju det du hilser till, sant? Så när du har hatten på så hilser du till kungen. Så när du inte har hatt på så ska du inte hilsa till kungen, då ska du bara stå pent med armarna ner och så vidare. Hade jag varit soldat och bytt ut heimevernets eller kungemärke med mitt eget namn eller en logo av mig själv eller ett annat sånt, så vill det varit omtrent lika absurd som om apostlarna eller vi när vi ska dela evangeliet får det till först och främst att dreja sig om oss själva framför att dreja sig om Jesus Kristus. Med det så säger jag nu att vi ska helt glömma oss själva eller att vi ska själv utslättas. Det är trots allt inte buddhistisk meditation vi driver med. Men jag beskriver det som är centrum i evangeliet, nämligen Jesus och det han har gjort. Och han ska sitta på kungetronen. Men han ska inte efterlata oss som hjälplösa barn, som det står ett annat ställe i Nya testamentet. Men som du kanske såg i 1:8 apostlagärningarna, så skulle apostlarna vänta till den helige ande kommer. Med andra ord, Gud skulle utrusta dig med en helt speciell kraft. Och jag har tänkt lite på den kraften i det sista. För jag jobbar mycket med det och skulle för exempel vara överbevisande i såna sättningar som jag nämnde för dig i grillen kristen. Och varit upptagen av att vi måste lägga vind på och försöka vara förnuftsmässiga och rationella när vi ska argumentera för kristen tro. Och så har jag tagit mig själv ofta och ville overforklare, eller være overpedagogisk, eller kanskje rett og slett i for liten grad stole på at når Gud sier at det kraft i bare rett og slett å fortelle evangeliet, hvem jeg til å betvile det? Hvem jeg til å betvile at Gud kjenner mennesket jeg snakker til bedre enn det jeg gjør? Og hvem jeg til å sortere på yttre faktorer utifra hvordan dere for eksempel ser ut, eller måten dere snakker på, eller hvor jeg møter dere i livet? Apostlene sin jobb og budskapet de var bedt om å ta med seg, bare rett og slett vitnesbyrd om Jesus Kristus som konge. Og så enkelt kan det faktisk gjøres. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så trenger vi kanskje å dumme det litt ned igjen fra det her veldig behovet for å overforklare, som jeg langt på vei selv har vært med på også. Det faktisk sånn at vårt oppdrag det å gjøre evangeliet tilgjengelig for mennesket, og det innebærer rett og slett å bare fortelle deg til deg. Det ikke så veldig vanskelig. Og til det så trenger vi å være klar over det enkle faktum at vi alle her inne som har tatt imot Jesus som vår frelser, kalt til å være et vittne. Og det å være kalt til å være et vittne betyr ikke å ha fått den helt konkrete nådegava til å for eksempel undervise i menigheten som noen her i menigheten helt sikkert har. Det betyr ikke å være den helt bestemte personen som mangler litt sånn sosiale antenne og som gjerne tråkker inn i situasjonen for å evangelisere for enhver pris. Dere vet alle hvem jeg mener. Det handler ikke om å bli en annen person enn den man Jesus kalte alle sine 12 merkverdig ulike egentlig apostler og alle disiplene som var med og fulgte etter han til å være vittne. Det betyr at alle her inne som ønsker å følge Jesus også kalt til å vittne om hva Jesus har gjort. Og det behøver heller ikke bety at du trenger å ha en rørende, tåredryppende fortelling som på et eller annet magisk vis beveger hele forsamlingen. Det betyr bare rett og slett at du har nok til å fortelle om Jesus. Derfor digget jeg å høre om vittnekveld første gang det ble gjennomført tidligere i år. Jeg tror det var på Chateau Neuf. Og det var rundt 200 studenter og lignende som møttes der for bare helt enkelt å vittne om hva Jesus har gjort. Og folkens, det så enkelt å vittne. Det handler bare om å åpne munnen og trosse kanskje det som for mange den umiddelbare frykten for tenk om jeg sier noe feil. Tenk om folk ikke vil ta imot det jeg sier, eller om jeg ikke vil bli likt. Det å trosse den frykten, jeg vil anerkjenne at jeg forstår at det kan føles krevende. Og jeg sier ikke heller at dere nødvendigvis skal gjøre det foran 200 mennesker på Chateau Neuf. Men vittne kan en bære med seg inn i enkelt samtaler, så vel som i samtaler med mange. Og vittne kan en gjøre på utrolig mange måter. Jeg har for eksempel stadig oftere den siste tiden fortalt mitt vitnesbyrd om hva Jesus har gjort i livet mitt. Og det litt sånn at når du skal begynne på et vitnesbyrd, så det var en som skulle ha sånn elevator pitch som han hadde lært om på en evangeliseringsskole. Og der du skulle øve det på et 2-minutters vitnesbyrd som du kunne rekke og fortelle noen i heisa. Og så tenker han, så slitsomt. For det første blir du svett av å snakke, og for det andre blir det andre svett i øret av å lytte. Og de kommer sannsynligvis ikke til ord en gang i løpet av de 2 minutter, for da sier det bing, og de ute i underetasjen. Så det handler ikke om å øve seg på et vitnesbyrd når jeg nå ønsker å dele med dere. At jeg opplevde for 3 år siden at det å være en kristen leder ble ganske krevende. For jeg har hele livet mitt, eller i hvert fall mye av livet mitt, så har jeg snakket om evangeliet som Jesus Kristus, korsfestet sånn som vi snakket om her, for å bære bort verdens synd og all verdens lidelse, og for å ta et oppgjør med ondskap, og den oppstandende Kristus som en som gir liv. Og så har jeg stått og sunget med også frihetens konge, fordi jeg har virkelig tenkt at det evangeliet, det når du får lett løfter byrden av noe som tynger deg, og så blir du satt fri til å leve. Leve I den planen som Gud har for livet ditt. Og så skjedde det ironiske at jeg, på tross av at jeg jobbet med det her I en kristen tjeneste, og levde av på mange måter å formidle det, så slutta jeg å leve som om evangeliet ga meg frihet. Jeg begynte å tenke at nå det min jobb å skulle begynne å bære den ene etter den andre byrden. Påtok meg mer og mer ansvar, ble mer og mer opptatt, kjente mer og mer på hvordan det tynget meg ned. Og prøve å ta Jesus sin plass. Det var et uttrykk for Karl Johan Skjøde I ferd med å bli stolt. Og stolt handler først og fremst om at du vil klare deg selv, som toåringen sier. Men stolthet handler også om at den begynner å se sine egne prestasjoner, det en selv gjør, og så ser den det alltid opp mot andre. Kan du gjenkjenne den følelsen av at du tenker, «Åh, nå har jeg gjort så mye, nå har jeg jobbet så hardt, og slitt. Hvorfor ingen andre skal melde seg? Hvorfor må alltid jeg gjøre jobben? Åh, nå jeg bare drittlei. Men stolthet kan også være I andre enn at den sammenlignes med alle andre. At den ser på alle andre som så mye bedre enn seg selv, som får det så mye bedre til enn seg selv. Stolthet bare simpelt den å måle sin verdi og sin prestasjon opp mot et annet menneske, I stedet for å gjøre det Jesus kaller oss til. Måle oss opp mot Kristi nåde. Og jeg måtte omvende meg. Jeg måtte falle ned på kne og knekkes. Og knakk det dels også sammen. Over at jeg bare ikke orket mer. Og I det øyeblikket så ble det forløst. Det som heter evangeliet. Frihetens konge fikk endelig lov til å snakke inn. Til det som hadde vært en rastløs, urolig sjel. Jeg vet ikke hva som tynger det. Kjære venn I misjonssalen. Og kanskje du ikke spesielt tynga, kanskje du I frihetsrus over å ha del I evangeliet. Halleluja til det. Jeg bare sier helt rått og konge. Du har et kall som vittne, og det handler rett og slett bare om å si det. Ja, det sitatet her, det hadde jeg inne I vittnesbyrdet mitt, men det droppet. Men det et veldig bra enkeltstående sitat, så jeg kan lese det like så fullt. Og det verdt å merke seg at en russer som har opplevd fangeleirene I Sovjet skriver om en type brutalitet og ondskap satt I system som vi knapt nok har vært vittne til. Men han skriver det om hvordan en del mennesker ønsker å frikjenne seg selv ved å si at ja, men det jo god nok. Sant? La oss si det linje der mellom gode og dårlige mennesker, så jeg vel på den gode siden. Men så sier Alexander det, «The line separating good and evil passes not through states, nor between classes, nor between political parties either, but right through the human heart and through all human hearts.» Derfor ikke synd som vi synger om når vi synger om korset. Det ikke et problem for de andre, eller for den kulturen, eller den flokken. Korset et budskap til hvert enkelt menneske, fordi gjennom hvert enkelt menneske så finnes også kilden til ondskap. Vi skulle se på Samaria, ja, for det jo det vi egentlig skulle snakke om. Så kort her på tampen her, så skal dere få høre hvem samaritanerne var. For de jødiske folk hadde et litt spesielt forhold til samaritanerne. De var en gjeng med halvjøder, blir de kalt av historikeren Josefus. Og 700 år før Kristus så begynte disse halvjødene da, å mingle veldig tett med assyrerne. Så jøder og assyrere begynte å få barn sammen, og det var forbudt ifølge den jødiske loven på det tidspunktet. Og så begynte de også å be til assyrerne sine guder og gudinne. Og også noe senere, da tempelet ble bygd opp igjen av Esra og Nehemia, cirka 500 år før Kristus, da var også samaritanerne, som egentlig vestbredden av I dag, I geografisk utstrekkelse. Hvis dere har hørt «From the river to the sea, Palestine will be free», så det som mener Samaria, fra elva til høyre og sjøen til venstre. Og 500 år før Kristus etablerte det et alternativt tempel til det tempelet som fanns I Jerusalem. Så de hadde en litt annen variant av jødedommen. De hadde sin egen kanon, og de hadde sin egen tilbedelsessted. Samaritanerne var på en måte et skjellsord blant jøder. Og Jesus ble en gang kalt «din samaritaner». Og det betyr egentlig at mora di var en hore. Kort og godt. Og sånn type språk hører jeg egentlig ganske ofte på Mortensrud også. Der er andre... Det er ofte når du skal fornærme noen, så er det om mora til folk du skal snakke. Det er det som virkelig gjelder. Og det var altså langt på vei den type vekt samaritanerne ble lagt på den tiden her. Men Jesus hadde et annet syn på samaritanerne enn det andre jødiske lærere. Han møtte nemlig en samaritansk kvinne ved en brønn i Samaria, og han hadde tatt med disiplene inn der, og de gikk nok og skalv litt, for de var redde for å bli banket opp. Men hva gjorde han? Jo, han satt seg ned og samtalte om hvordan hun kunne vinne levende vann og evig liv. Hvordan hun skulle få det som samaritanerne tenkte at jødene bare tenkte at var forbeholdt jødene. Han snakket også med en samaritansk mann og helbredet han for spedalskhet. Og da en fariser spurte Jesus, «Hvem er min neste som jeg skal elske?» Da brukte Jesus en samaritaner for å vise hvordan ekte nestekjærlighet ser ut. Så selv om apostlene nok skvatt litt når Jesus sa Jerusalem og Judea og til Samaria. Husk på det jeg sa, mora til folk, sant? Det litt som om jeg skulle sagt et banneord her oppe som jeg selvfølgelig ikke ville gjort. Så hadde jeg likevel hørt det før. Og hvorfor leiner Jesus det opp på den måten han skal dele? Jo, det fordi Jesus understreker det som han sier med hele sitt liv og leven. Ingen folkeslag står utenfor rekkevidden til Guds nåde. Ingen folkeslag står utenfor rekkevidden til Jesu død på korset og forsoning med menneskeheten og Jesu oppstandelse. I dag står heller ingen folkeslag ut forbi rekkevidden til Guds nåde. Vær til russere, kinesere, israelere, arabere eller nordmenn. Vi er alle favnet av den planen Gud har for å redde verden. Så det var det jødiske folk og samaritanerne. Jødene følte nok på en stolthet og overlegenhet i forhold til den andre folkegruppa. Men hva vi står overfor som nordmenn? Har vi nok en samaritanske folkegruppe som vi forholder oss til? En kunne selvfølgelig sagt svenskene. Det var Elsa. Jeg foregrep den litt, merket jeg akkurat nå. Men dere kan jo sitte og lure på hva Elsa har tenkt å si til oss. Jeg litt usikker på om vi har et sånt samaritanerfolk. Det kan godt være at vi har et sånt folk som temaet fikk, som var de forhatte, eller de som ble hatet, hatet på, som du også gjerne kan si det. Men jeg tror i langt større grad at vi tenker på en annen måte enn at vi et folk. Jeg tror i mye større grad at vi tenker som individ i Norge. Og at vi nok mer preget av det som kalles individualisme enn det vi også tror. Vel har vi mange ting som gjør at vi et fellesskap og et samfunn i lag, men vi også hver mann for seg selv. Og ingen uttrykker individualisme bedre enn Elsa. Det var det jeg skulle synge. Og hvis jeg begynner å synge Let it go, så kan alle teksten på den sangen. Og individualismen, også uten Gud, men som også sier at vi må løsrive oss fra fellesskapet, er nok vår tids sterkeste verdensbilde. Og sånn går det siste verset i Let It Go. It's time to see what I can do, to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free! Let it go. Ja. Der har du det, vet du. Veldig fint. Der er mange sanger og filmer som uttrykker individualismen. Jeg står alene og former min egen skjebne verdensbilde. En av mine favoritter er Flowers av Miley Cyrus, og jeg kunne sange hele sangen for dere, for jeg kan hele teksten. Vi har nemlig sånn karaoke-greie i bilen, og den sangen settes ofte på meg. Det er utrolig irriterende hvordan fengende sanger ofte har det dårligste innholdet. Men sånn er det bare. Why should the devil have all the good music var en sang som het på 80-tallet, men det var før dere ble født. Fri fra røttene fellesskapet som bandt med. Fri fra normene og reglene som holder oss fast og holder oss nede. Fri til å følge hjertet og skape seg selv. Uansett hva alle andre sier, høres det ikke skikkelig deilig ut da? Yes. Det jo den friheten som veldig mange trekkes mot. Og som veldig mange opplever at kanskje forløsende, særlig hvis de som Miley Cyrus har vært i et dårlig kjærlighetsforhold, eller Frozen som har vært i et magisk fortryllelsesfangenskap, eller hva det var hun var, jeg husker ikke helt for å være helt ærlig. Vi bodde i USA da den filmen kom ut, og alle gikk rundt og sa til kona mi at hun, «Oh, you look like Elsa in Frozen!» Så sa vi, «Yes, we're from Arendelle, there's no problem.» Vi bodde i Grimstad og likevel. Nå sa han skal si så lignende ikke kona vi heller helt på Elsa, men... Men sånn det i USA. Den type frihet som jeg beskriver nå har mye bra ved seg, fordi den handler om at vi individ som skal verdsettes med gaver som unike, og vi verdifulle som vi Men det frihetsevangeliet som Elsa synger, og Miley Cyrus og veldig mange andre, det også du fri til å bli absolutt og totalt selvopptatt. Der ingenting nemlig i individualismens frihetsevangelie som sier ta ansvar for fellesskapet. Stå sammen, vi kan klare det. Der ingen løsning på den globale klimakrisen i selvhjelpsevangeliet. Der ingen løsning på kriger som kommer til å true, eller utenforskap, vår tids pandemi som den beskrives som. Våre felles problem det ikke rom for i jeg-evangeliet. Men det finns en annen type frihet. Og det den friheten som kommer ikke av å være totalt fri og løsloppe fra alt som heter historie, røtter, ramme, regler. Det den type frihet vi har ved at vi har tyngdekraft, altså holder beina våre på jorda, og som gjør at vi ikke bare svever av gårde. Den friheten som gjør at vi har matematiske former går opp, og 2 pluss 2 alltid 4, men at den ikke fri til å finne ut hva en vil. Det en frihet som skaper orden og forutsigbarhet, men som også gir frihet til utfoldelse. Fordi innenfor rammen som trygge, så vi også trygge til å utfolde oss. En sånn type frihet tenker jeg at evangeliet har. Den tiltaler det som problemet vårt, og later ikke som om vi bedre enn vi Den snakker sant om at det finnes synd og opprør i hver og en av oss. Men evangeliet snakker også sant om at vi uendelig verdifull og verdt å dø og kjempe for likevel. Folkens frihetsevangeliet som Elsa synger, det funker bra for deg som har god økonomi, god utdanning. Det funker bra for deg som har bra helse. Dere som unge har livet foran dere, men på et eller annet tidspunkt så begynner det å snu, og du begynner å tenke over, det virkelig det her som kan være alt? Og jeg møtte en venn av meg på T-banen i dag, på vei ned hit til byen. Og det slo meg hvordan det evangeliet som handler om individuell frihet og valgfrihet, det for de privilegierte. For når jeg spurte han hvordan han har det, han kom fra et annet land enn her, og har ikke alle rettighetene som jeg har, så slo han bare fast, Karl Johan, life is hard. Og jeg møter det så ofte mennesker rundt meg som sier, life is hard. Folk på studiestedet ditt og på arbeidsplassen din, der du kanskje oppholder til daglig. De kanskje vår tids Samaria, mer enn en folkegruppe langt der ute. For hvis vi alle først og fremst representerer oss selv som individ, så det også i de individuelle historiene at du finner samaritanerne. Og folkens, på ditt studiested, i din hverdag, så det mange mennesker som ikke klarer å skape sin egen mening og lykke. Det mange mennesker som faller gjennom. De upopulære, de med lav sosial score, de du aldri møter på begivenheter som koster noe fordi de bare rett og slett fattige. De ensomme, de som vandrer taust rundt på studiestedet ditt som du aldri ser her. De uten et språk, bokstavlig talt, som hverken forstår det du sier eller kan uttrykke seg. De sinte, som både har opplevd urett, og påført andre urett. Det desperate som nærmest bønnfaller med bedende blikk om å bli sett, og det usynlige som ingen ser. Den brysomme naboen. Folkens samaritanerne, de som det koster noe å involvere seg med, de der du kjenner at du må mobilisere litt krefter for å gidde å bry deg. Det finnes rett og slett overalt. Samaritanere, Samaria her. Og Jesus sin befaling om å gå ut i Samaria med evangeliet, det en befaling om å bry seg. hvordan kan vi bry oss? Starte en aktivitetsklubb der vi blir enige om en dag I uka går vi ut og så trekker vi oss tilbake igjen? Nei, svaret til Jesus var flytt inn. Reis rundt og vær til stede. Lev der du bor. Se mennesker der du Det særlig krevende hvis den kjenner alle kodene I et velfungerende sosialt miljø, sånn som det her. Og en på toppen av hierarkiet. En likt av folk, og en like folk rundt seg. En kan gjenkjenne seg I hverandre. En har samme språk som folk. En kler seg kanskje likt som folk. Det et sted der det godt og komfortabelt å være. Men Jesus sier mer eller mindre til oss, med den misjonsbefalingen her, at veien inn til Guds rike ut av komfortsona. Folkens, jeg ganske overbevist om at mye av utfordringene I mange norske kirker og menigheter, og grunnen til at det for eksempel 4%, bare 4% av kristne studenter I Norge, som aktive I en menighet, som ikke har noe bakgrunn fra kristen oppdragelse. 96% har det med andre ord. Jeg ganske overbevist om at det kommer av at vi har det veldig komfortabelt. Jeg ganske overbevist om at det kommer av at vi har det veldig greit der vi som Sørlandskona mi sier. Og jeg tror, helt overbevist om, faktisk hellig overbevist om, at Gud kaller det ut av komfortsona di. Virkelig. Og ganske overbevist også om at du vil finne mennesker ganske fort hvis du begynner å se og lytte, som vi trenger det du har å gi. Kanskje, og la det her være en visjon mer enn et mål, men hva I veien for at om et års tid, eller om 5 års tid I den salen her, så det ikke 95% av folk som har erfaring og bakgrunn fra enten internatskole, oppvekst I en trygg menighet eller en trygg kristen familie. Men la oss si at gjengen her blitt invadert av 40% rebelske, nyfrelste mennesker som har 1000 spørsmål til dere om hvorfor gjør du det, og hvorfor gjør du det, og hvorfor gjør du det? For det skal jeg love deg. Å være menighet med mange nyfrelste nydelig og ganske plagsomt hvis du ikke har lyst til å svare på spørsmål hele tiden. Og du blir rett som det, så blir du også utfordret på hvorfor lever du ikke mer sånn? Hvorfor gjør du ikke mer sånn? Hva står I veien for at misjonssalen skal være et sånt fellesskap som har tidoblet antall folk uten kristen bakgrunn? Jeg ser også, hva står I veien for at om et år for eksempel, så det ikke lenger sånn at 85% av dere som her inne sier at kristne studenter skjuler troen sin. For det jo det motsatte av å gå ut med evangeliet, sant? Til Jerusalem, Judea, Samaria, like til jordens ende. Men hva skal stå I veien for at hvis den hellige ånds kraft bor I den forsamlingen her, så det tallet 8,5% om et års tid. Og hva skal stå I veien for at 38% som snakker regelmessig om tro, tross alt, blir til 83% om et år? Jeg løfter disse tallene frem fordi jeg kjenner til menigheter hvor det ser sånn ut. Og jeg vet at I nesten alle tilfeller så starter det med ikke en intellektuell overbevisning om at det her sant, eller at de bare trenger å høre en tale til om det, for det vil sette hele forsamlingen I fyr og flamme. Det begynner med at noen går. Rett og slett. Og mitt spørsmål og min utfordring til dere vil dere gå til Samaria? Jeg spør deg ikke nå, vil du gjøre det som et soloprosjekt alene? Vil du gå til Samaria nå, så ses vi aldri igjen, for da har du allerede forlatt oss. Jeg spør dere, skal vi gå sammen og utforske? Skal vi prøve å feile I lag? Skal vi finne ut av hvordan den spennende reisen som ble til apostlenes gjerninger like etterpå, som egentlig burde hette den hellige ånds gjerninger, for det var han som gjorde jobben. Men han brukte de trofaste som valgte å gå og dele det dere hadde sett og hørt om Jesus Kristus. Og hvis du interessert I å gå, så snakk med noen her inne som du tror du kan gjøre det sammen med. Hvis du sitter her nå, så vet du, det her kommer ikke jeg til å gjøre, jo mindre jeg blir plukket opp, så Så kom det med etterpå da. Jeg går gjerne med det til Blinden eller til Oslo Met. Og så finner vi en vei, så begynner vi å be. Så begynner vi å reise sammen. Der du kan få lov til å dele evangeliet og se hvordan det ser ut når det hellige ånds kraft begynner å virke gjennom ditt liv. Samaria, kong Jesus, evangeliets sentrum. Gud kaller det som vittne. Samaria, folkens, det her. Men veien inn til Guds rike, det vil være å gå ut av komfortzona. Og jeg håper du blir med. God himmelske Herre, vi ber om nåde, ikke bare for tilgivelse, men nåde til å gå. Nåde til å trosse den frykten som holder oss tilbake ofte, Herre. Og nåde til å utføre ting som vi kanskje ikke engang har forestillingsevne til å tro at kan være mulig. Takk, Herre, for at din nåde også rommer våre nederlag. Så jeg ber deg, Gud, om at du skal utruste oss med alt du vil, Herre, for at vi skal være dine redskap og medspillere i arbeidet med å gjøre det kjent. I Jesu navn. Amen.